Ви на хвилях Радіо Свобода у Празькій студії Аліна Радкевич. У Мінську розвіталися з Геннадієм Буралкіним. АГП провела справоздачно-виборчий з'їзд. Політв'язня Миколая Дзятка позбавили у турмі необхідного йому диетичного харчування. Про це та інше тягом ближайшої півгодини. Некалькі сотняў чалавек прыйшлі да Менскага сабору святых апосталаў Пятра і Паўла, каб развітацца з Геннадзем Бураўкіным. Паэт, журналіст, старшыня беларускага дзяржтэлерадыё, сталы прадстаўнік Беларусі ў ААН, надзвычайны і паўнамоцны амбасадар, дэпутат Вярхоўнага Савету, ініцыятар закону аб мовах, аўтар усімі любімых песень, сярод якіх славутыя «Калыханка» і «Завіруха», пакінуў Беларусь на 77-м годзе жыцця. Рэпартаж Сашы Інфельд.
Развітальная церемония почалась у Свято-Петропавловском соборе под дробный, уже амалетний дождь, який несупынно сопровождал развітання. Але он не перешкодил сотням людей прийти у центр Менску, каб ушановать память Геннадия Буралкина. Развітаться приходили письменники и политики, акторы, композиторы, журналисты. Сдавалось б, хаваясь человека уже поважанного узросту, але кветки поэту принесли и зусім молодые люди и дети. У собор пришли Александр Козулин и Владимир Някляев, Анатоль Вертинский, Анатоль Дударов, Эдуард Ханок и Геннадий Гарбук, Владимир Орлов, Борис Петрович, Рыгор Ситница. Отпевали Геннадия Буралкина по православным обраде. Подчас развитальных промовов сябры и однодомцы сгадывали его и как знанного поэта, и как политичного и громадского деяча. Одним из первых выступил Станислав Шушкевич, який ведал Геннадия Буралкина 60-х годов.
Я могу сказать, что он завсюду служил в Беларуси. Завсюди. Он служил той Беларуси, якая была. Але он служил так, каб гэта ішло на карысць той Беларуси, якая павінна быць, якая будзе. І ў яго хапіла мудрасці так служыць. Нехай гэта будзе цудоўным прыкладом для маладых, для дарослых, для ўсіх тых, хто любіць Беларусь.
Олег Трусов, керавнік Товариства беларускай мовы, нагадаў, што на самым пачатку стварэння арганізацыі яе ўзначальваў Геннадзь Мікалаевіч Буралкін. У прамове Трусова былі словы пра тое, што калісьці будуць у Беларусі і вуліцы, і плошчы імя Буралкіна. Кампазітар Эдуард Ханок згадаў Геннадзя Буралкіна як аўтара найлепшых і любімых беларускіх песень.
Работали и песня «Завируха», «Мечей Завируха», которая родилась у меня спонтанно, когда я ехал на концерт, и у меня на коленях лежали стихи. За окном была «Завируха», и она помогла мне. Пока я поехал из филармонии в Мускаэлью, песня родилась. И поэтому, естественно, такое не забывается.
Падчас развітальных прамоваў прагучалі словы надзвычайнага паверанага амбасады ЗША ў Беларусі Ітана Голдрыча. Ён выказаў спачуванні Беларусі і асабіста дачцы Геннадзя Буралкіна Святлане, якая працуе ў амерыканскай амбасадзе. «Мы змуткуем разам з вамі», – сказаў спадар Голдрыч. Надзвычай эмацыйнымі былі словы Уладзіміра Арлова.
«Полоцкая душа вельмі верыць у дзівосы і падаргіна цверу». Удивился они не только веру, але и сам ее сварал. Одним из таких дивов была белорусизация нашего телебачения. И он сварил белорусское национальное телебачение. И в частности, после размовы мы сгадывали, какой подеей было то, что спортивные репортажи начались по Беларуси. Я сгадал, какое-то счастье было для нас, для юных завзяторов немского «Динамо», золотый сезон был «Динамо». А Геннадий Николаевич рассказал, как он отримал лист от вельми старого телеглядача, былого сябра компартии Заходней Беларуси, до самого футбольного завзятора, який ему написал. Сегодня я поглядел, дякуючи вам, Геннадий Николаевич, футбольный репортаж по-белорусски. Теперь я могу спокойно помнить.
Геннадий Князь Буралкін, сказав Орлов, назавжди буде визначати координати нашого національного життя. Розвітання з Геннадієм Миколайовичем Буралкіном притягнулися на усходніх могилках, де від сьогоднішнього дня буде місце ушанування його пам'яті. Коли розвітальна процесія з квітками і вінками рушила з собора, у її узнявся бел-червоно-білий стяг.
Это Тетяна Борисовича Сіповича. Здавалося, що Геннадій Миколайович Буралкін завжди буде разом з нами живим. Ну, ось його не стало. Ну, він буде з нами завжди все равно. Дивні шкода, що немає. Видатний був чоловік і видатний поет. І велика втрата для Білорусі.
Ви на хвалях Радіо Свобода. У суботу 31 травня больше за 100 делегатов из Минской областей удельничали у 16-м справоздачно-выборном съезде объединенной громадянской партии. Одним претендентом на посаду старшини АГП был вылученный и теперешний лидер Анатоль Лябедько. З'їзд, докладні справоздача старшині, проходила не зусім звичайно. Але про це більше розповіде Володимир Глот, який присутнічав на з'їзді, і він зараз на сувязі. Добрий день.
Добрый день, Елена. Я хочу сказать, что это съезд правды был отрозный от попередних таких форумов. Чому? Анатолий Лябедько не выступал со своей справоздачей, а было все побудовано у ритме питання-отказ, питання-отказ. Причем это питання приходили ранее по интернету, и питання задавалися непосредственно в зале. И это было цікаво, людям было, как я бачил, это так само цікаво, и отбылась такая живая гутовка. Это что тычется самого з'їзда. А вот после закончения я подошел до Анатолия Лябедько и запытался у него, так как же будет все шпарта, какую позицию отстоивать, своего кандидата, альбо одного кандидата демократичных сил. Лябедько на это сказал так, что на эти выборы потребны мощный кандидат. Кандидата от АГП мая три плюсы. Это добрые структуры, цікавые напрацовки, мощную команду. Але, тим не менш, об'єднана громадянська партія хоче бути інвестором процесу об'єднання демократичних сил. І тому партія буде виступати за те, як все ж кандидат був один. І, звісно, я запитав Лябедько, а коли ми довідаємося ім'я цього одного кандидата? На що він відказав? На початку наступного року. А на моє питання, чому так можна, він потлумачив, що проводить отбор під час літнього затишшя, це не має сенсу. У лепшому випадку це почнеться у осінь. Ну і спотребиться 2-3 місяці тому, десь на самому початку 2015 року ми, можливо, довідаємося ім'я одного кандидата, який, як тепер виглядає, буде обраний на Конгресі демократичних сил.
Господар Владимир, ну з'їзд усе ж був справоздачно-виборчий. З якими здобитками і стратами прийшла партія до цього з'їзду? Що відзначалося у часі промови? Напевно, це було адлюстровано у питаннях, які задавали старшиню АГП.
Так, з'їзд був справоздачний за 2 роки. І що казалося, що партія поспіла зробити? Партія виступила з цікавими напрацовками у галіні гендерної політики. Причому, мабуть, бодай упершиню проєкт закону, який підрихтувала менавіта об'єднана громадянська партія, на чолі з Людмилою Петіною, гэтий проєкт закону упершиню, як мені подається, по меншій мірі за останні роки, узяли улади для допрацовки і до унесення за тим у Палату представників у якості законопроєкту. Гэта цікавість була програма «Мільйон нових працовних місць для Білорусі», якою підрихтували експерти об'єднаної громадянської партії на чолі зі Станіславом Богданкевичем. Ось, бодай, ці два були самі мощні моменти тої праці, яка була проведена за 2 роки. І сьогодні на з'їзді прозвучала ще одна цікава, на мій погляд, думка, що нельга перемогти, як Майдан у Києві, закон площі, але і нельга перемогти, тільки сидячи у кабінетах і розпрацьовуючи законопроєкти. Потрібно сполучення двох цих формул праці.
Я дякую Владимиру Глоду. І зараз з нами на сувязі сябра політвиконкому об'єднаної громадянської партії Олександр Добровольський. Олександр, ну ось ми чули, що одним претендентом на посаду старшині АГП був вилучений теперішній лідер Анатолій Лябєцька, але раніше розглядалися інші кандидатури, у тим ліку і ваша, і Василя Полякова, і Геннадія Ананєва, і Сергія Балыкіна. Однак усі ви узяли самоотводи. Чому ви це зробили? І увогалі партії, бодай, доводилося чути опошнім часом шмат попроков у тим, що за стільки годов не здолели вигадувати нового лідера?
Есть такая проблема, и корни этой проблемы у тем, что у Беларуси нема политической конкуренции, и тому люди, которые готовы взять на себя отказность, это редкость, их редко можно найти. Людей, которые могли бы керовать АГП, довольно шмат, они разумеют, что это значит, какая это праца, и какие это проблемы, больше из них не погоджается. По разных причинах это робить, але головная причина в том, что это элитарная отказность и больше проблем, чем неких добытков. Тому мы вынуждены выбирать помеж тех, кто готов эту отказность на себе взять. И такой кандидат сегодня был один, остальные сняли свои кандидатуры. Тем не менее, двери открытые, ожидания вместе с альтернативой есть. Вот такие дискуссии у партии не один раз и шли. И сегодня были оглашены выники пропонов областной конференции, которые могли пропоновать, кто мог бы стать старшинем АГП и кандидатом у президента от АГП. И таких людей было больше за 30. И я абсолютно уверен, что больше из них это интересные люди, которые могли пленно працевать. Але никто из них не погодился балотоваться на посаду старшинья АГП.
Гэтае кіраўніцтва партии будет працевать уже на період уключно з президентськими виборами. Ці визначила партія некую нову стратегію на гэті вибори?
Новая стратегія партії – это пред'явлення позитивної альтернативи і один кандидат. Это не отрознивается от позиции партии, которая завсёды была такой. Это отрознивается от 2010 года, когда не удалось улучшить одного кандидата. Зараз есть надежда и есть политическая воля, как все же разом с всеми оппозиционными структурами, прихильниками тиранин такого кандидата одного улучшить. Обмерковывалось, как это будет отбываться, але это залежит не только от партии, але от наших политических партнеров, союзников, и с ними будем працаваць.
Александр, ну і звичайно, коли відбувається справоздачно-виборчий сход, підводяться ніякі виніки, у тим ліку аналізуються і помилки. Що можна назвати основними помилками об'єднаної громадянської партії за період, який відбувся від опошнього з'їзду? Ці таких помилок не було?
Помилок було шмат, і вони аналізувалися. Але, як сказати, що була ніяка основна така велика помилка, такого не прогучало. Аналізувалися хода, наприклад, місцевої кампанії по виборах у місцеві совети, хоча цих виборів не було, але наші кандидати удільничали, і вони, правда, виступали з посланням про те, що виборів немає, і треба народу вернути вибори. І там було доволі шмат помилок таких тактичних. Так само аналізувалася діяльність у інших галінах, було зауважено, що далеко не всі плани, які були виконані, але таких помилок, які можна було вилучити як велику помилку, на з'їзді, по меншій мірі, не прогучав.
Дякую, це був сябра політвиконкому об'єднаної громадянської партії Олександр Добровольський. Ви на хвалях Радіо Свобода у правській студії Аліна Радкевич. Нагадаю, основні події дня. У Менском соборе святых апостолов Петра и Павла у Менску развитались с поэтом Геннадием Буравкиным. Отпевание проходило по-белоруску. Люди провожали труну бел-червоно-белыми стягами. Поховали поэта на усходних могилках у Менску. Объединенная громадянская партия провела справоздачно-выборчий съезд. Старшинем АГП и кандидатом у президента от партии обраны Анатолий Лябедько. Политвязня Миколая Дзятка позбавили у турме диетичного харчевания, прописанное лекарами из-за хворобы страуника. Письменницу Светлану Алексеевич номиновали на престижную российскую премию «Великая книга сезона». 31 травня адзначаецца ўсясветны дзень без тытуню. Паводле Белстату, больш за чвэрць дарослага насельніцтва Беларусі курыць. Палітвязень Мікалай Дзядок быў пазбаўлены неабходнага яму дыетычнага харчавання ў турме. Палітвязень Мікалай Статкевіч ловіць сонца ў турэмным дворыку. Навіны жыцця палітвязня збіраў Алег Груздзіловіч.
Палітвязень Мікалай Дзядок паведаміў сваякам, што яму зноў, як было летась, адмянілі дазвол на дыетычнае харчаванне ў вязні хвароба страўніка, якая ў турме абвастрылася. Летась Мікалая Дзядка абследавалі ў турэмным шпіталі ў Менску, але дзейнага лячэння яму гэтак і не прапанавалі, а цяпер адмянілі і дыетычнае харчаванне. У выніку Мікалай мусіць сам прымаць захады, паведаміла корэспандэнту жонка палітвязня Валерыя Хоціна.
Выключае нейкія прадукты, которые яго там выклікаюць всякія гэтыя болі і так далей. Ну, гэта так пра здароўе. Але ў цэлым сказаў, што як бы такіх нараканняў, што зусім дрэнна, то не. Сказаў, што некаторы час, калі была тут спякота, дык у іх таксама было вельмі спякотна, вымушаны былі там па некалькі разоў аблівацца вадой, таму што у камеры просто было там па 30 і як бы не праветрываецца нічога. Зараз сказаў, што лепш, таму што ўжо паўсюль пахаладала. Што яшчэ? Хутка будзе падпісвацца зноў на газеты, як заўсёды ён на некалькі месяцаў наперед подписывается там амаль что миллион просить грошей высылать, бо подписывается там на все подряд, как и быть у курсе новинок. Пишет постоянно, его турбует там Украина, и, конечно, детки его обрывочные, ну и как бы что он может там некие основы уродить.
Активист анархистского руху Михаил Дзядок осужден на 4,5 года зневоления за хулиганские деяния относно официальных будинков. Своей вины Михаил Дзядок не признал. После отмовы написать прошение о помиловании Дзядка сместили укрытую турму як злоснага парушальніка рэжыму. Трымаюць Мікалая Дзядка ў магілёўскай турме. Мікалай Статкевіч падчас прагулак у турэмным дворыку прызвычаіўся загараць у кутку, дзе ёсць сонца. Гэта ўжо бачны па загарэлым твары палітвязня, пацвердзіла жонцы палітыка Марыне Адамовіч адвакат, якая днямі бачылася са Статкевічам.
Ён зараз адзін, і таму як ён кажа, што адзіная даступная яму прычоска зараз это пабрыцца на лыса, што называецца, бо сам жа сябе брые. Кажа, што ўжо можна сказаць, дзякуючы гэтаму плошчу загара павялічылася, і што ён ужо нават загарэў, і што яму пра гэта святар паведаміў учора. Ну, значыць, учора быў святар, такія вот справы.
Распавяла Марына Адамовіч. Паводле Марыны Адамовіч, Мікалай Статкевіч пачуваецца добра. Ці пакутваў ён ад нядаўняй спёкі, як гэта было з Мікалаем Дзядком, які сядзіць у той жа турме. Марына Адамовіч удакладніла, што яе муж знаходзіцца ў іншай частцы будынку турмы. Ягоная камера выходзіць вакном на поўнач, і ў ёй вялікай спякоты ніколі не бывае. Былы кандыдат на прэзідэнта Мікалай Статкевіч асуджаны на 6 гадоў зняволення, нібыта за арганізацыю масавых беспарадкаў падчас прэзідэнцкіх выбараў 19 снежня 2010 году. Сваёй віны палітык не прызнаў. Мікалай Статкевіч лічыць, што яму помсяць за жорсткую крытыку на адрас Александра Лукашэнкі, трымаючы апазіцыянера ў адзіночнай камеры крыты магілёўскай турмы. Што лепш для былога палітвязня Васіля Парфянкова? Адзіночка з радыёкропкай ці карцер з сукамернікамі? Гэта пытанне я папрасіў перадаць Васілю Парфянкову Вольгу Мікалайчык, якая лістуецца з актывістам, якого ўжо 4 месяц трымаюць у калоніі ў Горках. Пытанне падаецца лагічным, бо Васіль Парфянков сядзіць то ў карцары, дзе больш жорсткі рэжым, то ў адзіночцы ПКТ, дзе ён увогуле адзін, і толькі можна размаўляць з радыёкропкай на сцяне. Калі Васіля Парфянкова выпускаюць з чарговага карцару, ён піша вользе ліст, і таму яна разумее, што ён у ПКТ. А калі доўга няма лістоў, значыць Васіль зноў пакараны карцарам, тлумачыць актывістка, і перадае просьбу ад Васіля Парфянкова больш яго падтрымліваць лістамі.
Адзін сам на сам з Господам, і з радыёкропкай, і з нашымі лістамі вельмі просіць пісаць. Вельмі. Таму і вы таксама звярніцеся, каб людзі все ж такі пісалі, можа выкладзіць і адрас, таму што для яго это важна, ён тымі лістамі жыве, это адзіная сувязь са светам. Ягоны адрас 213-410, гэта індэкс, горад Горкі, Магілёўская вобласць, ІК-9, ПКТ номер 9, камора 17, Парфінков Васіль Петрович.
Былы палітвязень Васіль Парфянков асуджаны на год калоніі за парушэнне правілаў прэвентыўнага нагляду, якія яму прысудзілі пасля затрыманняў на акцыях салідарнасці з палітвязнямі.
Чаму Москва зноў пагадзілася даць афіцыйнаму Менску новыя матэрыяльныя льготы і субсідыі? Ці дапамогуць расійскія крэдыты ўтрымаць беларускі рубель? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць эканамісты Барыс Жаліба і Яўген Прагерман. Вядзе перадачу Віталь Цыганков.
Вы почуете ее хвилину про 15. Жыхары Добрускага району мінулым летам перажылі сапраўдны свіны пярэпалах. Мясцовыя ўлады дзеля прафілактыкі афрыканскай чумы патрабавалі, каб вяскоўцы пазбаўляліся ад уласных свіней, і гаспадары забівалі жывёлу, баючыся прымусовага знішчэння. Як людзі выжывалі без мяса і што кажуць пра палітыку ўлады ў вёсцы? Рэпартаж з Добрускага району.
На першым часе пасля забою свіней жыхары Крупца спажывалі свежаніну, назапашаную ў лядоўнях. У каго запасы былі слабыя, тыя выпраўляліся ў Добруш альбо прасілі сыноў ці дачок з Гомеля прывезці свініны. Пра гэта апавядае спадарыня Ніна з вуліцы Палявой.
Парезалі до халадзіння, палажылі, даелі. У Добруш ездзім, у нас жа ў Ігаўкі, Ігаўка, мов, знаеце, там жа свая свінаферма, а яны возяць па дзяра. К нам разы скольки приезжали, а теперь стали в Гуню все возить. У Добруши свой магазин они открыли. Там своя та колбаска такая вон есть, домашняя. И все сальцы, все возят. А цены кусаются. Это было нам тяжело. Ой-ой-ой, как мы переживали. Да только на улицу повыходим, да и пытаем, ну а что? А як чума? А что про чуму тут у нас? Я тебе вот то, что пока молчать, а ничего не кажут.
Вясковка кажа, что с пенсией у 2 мільёны ці крыху болей мяса ў краме асабліва не накупляецца. Таму ўжо ўвосень вяскоўцы сталі патроху набываць парасят, бо іначай і вырашчаную на сотках бульбу і буракі няма куды падзець, хоць назад у зямлю заворвай.
То ласку мае, дак дзяржыць па. Ну зарезала, дай купіла апяць. Ужа дзета ў сентябры месяцы. Ще не сцігла добра чума, але мы ўжа так рашылі там с адной жэнчынай. Там у перарус дзярэўня, дак прадавалі, так трохі ўжа дзяшэвле, і нема іх дзядзець, дак мы кажам, ну давай, што Бог дасць. Ну і слава Богу купілі, да вот перазімавала, да ўжа зарезаць скора, дай будзе сваё мяса.
Пазбыўшыся за год амаль 700 тысяч пагалоўя свіней, кіраўніцтва краіны патрабуе цяпер тэрмінова запаўняць свінакомплексы новым пагалоўем, а заадно купляць свіней на мяса для дзяржаўных патрэбаў і на прыватных падворках. Аднак у Крупцы нават байныя гаспадары не хочуць такой ласкі.
Маленькі парасёнак цана 1 лям. Мільён. Если нету своей картошки и муки, и купить картошку, и купить комбикорм, все это посчитать ни черта не выходит. Комбикорм 24 килограмма, вот мешочек, 120 тысяч 24 килограмма. Но если на маленькое, так это 3 недели. А если на большого 24 килограмма, это 2 недели, то не влезешь. Так это такой выгоды.
Сусед суразмовцы, вязковый жывеловод Сергей Тимашчук дадае, что для себя свиней гадуя, а на продаж и не думая.
Для государства вон есть свинофермы, нехай ростят. Я же приезжаю на свиноферму, мне ж даром никто не дает. Мне ж надо платить за его. А вырасти он не вырасти, это еще неизвестно. А так, если ее харчи, стараются держать для себя.
Пригадываю, что у сёлетнем послании народу и парламентарам Александр Лукашенко раил не есть на ночь бульбу с мясом, бо то я не здорово, а только с селядцом. І тут вясковец згадвае словы таго ж кіраўніка дзяржавы пра чарку і скварку, якія ўспрымаюцца цяпер нібыта з песні.
Ты думаеш, там должно быць всегда мяса на стале і сала тоже. Як у той песні і шкварку, і чарку.
Вясковка Галіна, якая таксама абзавялася парасятамі пасля свінога перапалоху, гэтак рэагуе на прапанаваную Лукашэнкам дыету.
Наоборот, если я не поем бульбы на ночь и не попью молока и сала, то я спать не буду. У меня язва, мне надо есть, вот так.
Что до примусу господаров бесподставно знищать свиней, коли не было неких явных прикметов чумы, то вязковцы откликаются на это, как на шкодництво.
Я думаю, это в родительство все. С боку начальства. Один одного подштырхуют, как можно сказать. Кто-то где-то что-то схимичил. Перестарались.
У выніку кошты на свініну узляцелі ў 2 разы да 130 тысяч за выразку. Такую адбіўную спадарыня Галіна сабе не дазваляе.
Выразка 130 тысяч. Я бы так лично не купила за такие гроши. А где пенсии ты получишь, так хлебу пойдешь, хлеб же теперь дорогие, батоны все. Так я бы, кажется, мне пожалела 130 тысяч на выразку на тую. Купила бы якую жиру, да поджарила, мы привыкли. После войны купим, поджарим цибульки с жирком, да и едим.
У крупцы люди ведают и про так званый худкий декрет на конт пригодного права у вёсцы, про что казал Александр Лукашенко на недавней нараде по кармовой творчести и повышении эффективности живёлогадоўлі. Вясковец Александр лічыць, что добра было б кіраўніку державы наведваць не глянцевые вёскі и гаспадарки, а глыбінку. Тут лепей видаць, чаму гаспадарки нерентабельныя, а спецыялісты не надто затрымліваюцца у вёсцы.
Наверное, его руки доходят только до где передовые хозяйства ему показывают. Пускай он приедет в глубинку, вон Ленина приедет, Красный партизан приедет. Да он там и за голову ухватится. Лукашенко, да любой. Надо же как-то всем за это браться. Чтобы человек и шел на работу, он знал, что я приду, получу не 2 миллиона, а 5, 6, 8 миллионов. Так они будут очереди у нас стоять. На ферму на ту, на трактор на тот же, так? А так никто не хочет. Молодому скажи. Он говорит, да что я не видал в этом хозяйстве за 2 миллиона. Горбатить.
Репортаж з Добрускага району. 31 травня адзначаецца Усясветны дзень без тытуню. У Беларусі больш за чвэрць дарослага насельніцтва курыць. Ці павінна Беларусь браць прыклад з краін Захаду і забараняць паленне ва ўсіх грамадскіх месцах? На такое пытанне корэспандэнта «Свабоды» адказвалі сёння берасцейцы.
Нет, конечно. Каждый человек должен свободен быть в своем выборе. А тем, кто курение мешает, пусть отходит подальше от нас.
Курение носит массовый характер. Курить как мужчины, так и женщины. Курить подлетки. Курение – великое зло для человека, которое становится причиной смертельных хвороб и причиной смерти человека. Особливо негативно воспринимаю, как палят девчата и женщины. Будучая мати, або теперішня мати, і навіть назирала, що тяжарне курили.
Начнуть горіти дома, начнуть що-то тихаряти, все одно люди будуть курити. Я просто не розумію, чому це так важно в общественних, ну, розумію, в общественних містах, звісно, де народ стоїть і курить, я сам не курю, я курящий, але я не стараюсь не курити, тому що я знаю, що неприятно. Ну, если можно там где-то в сторонке покурить, не мешая людям, мне кажется, это людям не мешает, за что это дело, что там штрафовать или наказывать.
Не стоит нам брать пример с этих западных стран. Человек должен сам решать, где ему можно курить, где ему нельзя курить. Соответственно, если ты находишься на территории школы какой-нибудь, то, соответственно, ну, нельзя курить, как бы не подобает человеку. То есть возле детских школ, там, ну, садиков. Вот. А ну на улице, ну, встань ты в сторонке, да покури, как говорится.
Чтобы запретить курение в общественных местах, нужно, чтобы в различных местах были оборудованы курилки. Я вот не представляю, как можно запретить в Беларуси курцу выйти на улицу и нигде не покурить. Будут нарушать. Я сомневаюсь, что это повлияет на курцов, и они от этого перестанут курить.
А пытанне свабоды ў берасці. Сярод мужчын колькасць тых, хто паліць, складае 48%, а сярод жанчын амаль 9%.